Europa Liberă, știrile.
A fost ora 19, la microfon Edgar Șelaru. Bună seara, doamnelor și domnilor! La dezbaterea proiectului de modificare a Constituției, deputații au decis astăzi că proprietatea privată este garantată și ocrotită în mod egal de lege, indiferent de titular. Astfel, la 13 ani și jumătate după căderea comunismului, în România, proprietatea privată ar urma să fie garantată prin Constituție. Camera Deputaților a decis astăzi, tot la dezbaterea proiectului de modificare a Constituției, că mandatul președintelui României va fi de 5 ani și se exercită de la data depunerii jurământului. Amendamentul a fost votat de 210 deputați, 22 au fost împotrivă și unul s-a abținut. El va înlocui prevederile primului aliniat al articolului 83 din actuala Constituție, care stabilește un mandat de 4 ani. Parlamentarii au adoptat și textul care arată că președintele țării se bucură de imunitate, aplicându-i se în mod corespunzător prevederile articolului privind imunitatea parlamentară. Autoritățile transnistrene împiedică expedierea unui nou transport de muniții din stocul de la Cobasna, a comunicat purtătorul de cuvânt al misiunii OSCE în Republica Moldova, Mati Sidorov, citat de agenția Basapres. Potrivit sursei citate, o garnitură de 20 de vagoane cu muniții care urma să plece din Transnistria încă în noaptea de 16 spre 17 iunie nu a putut fi expediată, fiindcă nu a avut autorizarea administrației de la Tiraspol. Administrația de la Tiraspol nu a oferit nicio explicație pentru refuzul de a o elibera. Misiunea OSCE se declară îngrijorată de atitudinea autorităților transnistrene, apreciind că dacă Tiraspolul continuă în acest fel, ar putea pune în pericol realizarea în termen a angajamentelor asumate de Rusia privind evacuarea patrimoniului său militar din Transnistria. Militarii ruși au reușit să evacueze până în prezent aproximativ 15.000 de tone din cele 43.000 de tone de muniții la cât era estimat inițial stocul de la Cobasna. Aici, Radio Europa Liberă, continuăm transmiterea știrilor. Orientul apropiat și chestiunea terorismului se află în fruntea agendei astăzi la reuniunea anuală Statele Unite-Uniunea Europeană, care începe la Washington. Secretarul de presă al Casei Albe, Ari Fleischer, a declarat că președintele Bush le va cere liderilor europeni să taie finanțările către gruparea militantă palestiniană Hamas. Se anticipează că discuțiile se vor axa pe combaterea terorismului și a proliferării armelor de distrugere în masă, pe situația din Orientul apropiat, precum și vor avea loc discuții intense, se anticipează, asupra comerțului. Din partea Uniunii Europene participă premierul elen Costas Simitis, a cărui țară deține președinția Uniunii, președintele Comisiei Europene Romano Prodi și coordonatorul politicii externe a Uniunii Javier Solana. Din Orientul apropiat sosesc relatări potrivit cărora gruparea radical-islamică Hamas și gruparea radical-islamică Jihadul Islamic au acceptat să o încetare a focului în conflictul israelo-palestinian. Nu avem o confirmare directă a acestei relatări din partea celor două grupări, dar mediile internaționale citează diferite oficialități și surse în acest sens. Primul ministru britanic, Tony Blair, a declarat că situația de securitate din Irak este, cităm, în mod evident încă gravă. El a făcut această declarație în Parlamentul britanic după ce irachieni înarmați au ucis ieri 6 soldați britanici în orașul Majar al-Kabir din sudul Irakului. Blair a declarat în Parlamentul de la Londra că incidentul a apărut, se pare, pe când poliția militară încerca să confiște armele de la populația locală într-o zonă cu majoritate musulman șiită. Din Irak se relatează că forțele britanice au dat un termen de 2 zile liderilor civili locali să-i predea pe cei care i-au împușcat pe soldații britanici. Un purtător de cuvânt militar a spus că atacul asupra soldaților a fost un act total neprovocat, fiind pur și simplu o crimă. El a desmințit afirmațiile că atacul ar fi fost declanșat de percheziții brutale ale locuințelor și de nerespectarea proprietății irachienilor. Camera Superioară a Rusiei a aprobat astăzi un proiect de lege care va facilita autorităților închiderea unor instituții de presă acuzate de părtinire în campania electorală. Proiectul mai rămâne să fie semnat de președintele Putin, cel care l-a prezentat de fapt inițial Parlamentului. Noua lege permite închiderea ziarelor sau canalelor de televiziune dacă se constată 2 cazuri de propagandă electorală, favorizând un candidat, o politică sau o anumită poziție în dauna altora. Organizația Reporteri Fără Frontiere a declarat că legea este formulată prea vag și va permite abuzuri. Aici Radio Europa Liberă.
Actualitatea.
La microfon, Radu Călin Cristea. Începe să prindă contur noua față a Constituției. Între cele mai interesante amendamente votate astăzi în plenul Camerei Inferioare se numără mărirea de la 4 la 5 ani a mandatului prezidențial și garantarea proprietății private. Diplomația românească pare să joace, cum s-ar putea spune, la două capete. După ce, în vara anului trecut, România a fost singura țară dintre statele invitate sau candidate să aderă la NATO, care a semnat un acord cu Statele Unite referitor la Curtea Penală Internațională, CPI, iată că Bucureștiul pare să-și remodeleze din mers poziția, anunțând că împărtășește punctul de vedere al Uniunii Europene în problema CPI. Pro-americanismul marcat al politicii externe românești de dinainte de momentul Praga, ca și de parafara tratatului de extindere al alianței de către Senatul American, trece printr-o eclipsă determinată, cum spuneam, de încălzirea forțată a relației României cu Uniunea Europeană. Înghețarea datoriilor către stat a 91 de companii din proprietatea publică este un ajutor de la stat, care urmează să fie acordat o singură dată în vederea restructurării acestor societăți, a declarat astăzi ministrul de finanțe Mihai Tănăsescu. Vicepreședintele PNL, Teodor Meleșcanu, a afirmat că, și îl citez, PSD încearcă să transforme un efort național în reușită de partid. În opinia fostului ministru de externe, PSD a avut un randament mai slab în negocierile cu Uniunea Europeană. Cristian Iordănescu, decanul Baroului București, a apreciat tot astăzi că, și îl citez, cetățeanul are nevoie să fie protejat împotriva statului din cauza taxelor impuse, mai ales că, în ultimul timp, la nivel mondial, se observă o ofensivă a fiscului față de contribuabil. Ținându-și promisiunea, liderul PD, Traian Băsescu, a folosit și astăzi o cantitate considerabilă de muniție în sprijinul ideii că instrumentarea de către Parchetul Național Anticorupție, PNA, a dosarului Flotei, nu este decât răspunsul la comanda politică a PSD. Răspunsul celor din PNA la aceste atacuri poate fi considerat mai degrabă bâlbuit, parchetul acuzându-l pe Băsescu că nu știe de ce este învinuit, în condițiile în care liderul PD tocmai asta cerea, în calitate de simplu cetățean, să afle ce pretinse infracțiuni îi se pun în cârcă. În plenul Camerei, deputaților au fost votate astăzi câteva foarte importante amendamente la proiectul de modificare a Constituției. Ne aflăm în faza, se spune, blândă a votului, între amendamentele care au fost acceptate, numărându-se în general propuneri care au întrunit consensul partidelor parlamentare. O corespondență de la Dan Răspopa.
Plenul Camerei a adoptat astăzi un amendament la propunerea legislativă de revizuire a Constituției, prin care vârsta minimă a candidaților pentru Senat trebuie să fie 30 de ani și nu 35 de ani, cum prevede actuala lege fundamentală. Persoanele care se înscriu în cursa electorală pentru Camera Deputaților, pentru primării și pentru consiliile locale și județene trebuie să aibă peste 23 de ani. Candidații pentru președinție trebuie să aibă vârsta minimă de 35 de ani, a mai decis plenul Camerei adoptând un amendament al grupului parlamentar al Partidului Democrat. Deputații au mai stabilit că proprietatea privată este garantată și ocrotită în mod egal de lege, indiferent de titular. Cetățenii străini și apatrizii pot dobândi dreptul de proprietate privată asupra terenurilor numai în condițiile rezultate din aderarea la Uniunea Europeană și din alte tratate internaționale la care România este parte, pe bază de reciprocitate, precum și prin moștenire legală. Potrivit unor amendamente aparținând PSD, adoptate de plenul Camerei astăzi, condițiile efectuării stagiului militar se stabilesc prin lege organică. Dispare astfel caracterul obligatoriu al efectuării stagiului militar prevăzut în textul actualei Constituții. Potrivit propunerii legislative de revizuire a legii fundamentale, cetățenii cu vârste cuprinse între 20 și 35 de ani pot fi încorporați în condițiile legii organice. Deputații au mai adoptat și un amendament propus de reprezentanții Partidului Național Liberal, prin care în textul viitoarei Constituții va apărea o nouă prevedere potrivit căreia perchezițiile se dispun numai de către judecător și nu de procuror ca în prezent și pot fi efectuate numai în condițiile legii. A mai fost admis, printre altele, un amendament al deputatului PRM Vasile Moiș, care prevede că libertatea economică a fiecărui cetățean este garantată, și unul al reprezentanților UDMR, care reglementează dreptul la un mediu sănătos și echilibrat ecologic. Persoanele fizice și juridice au îndatorirea de a proteja mediul înconjurător. A fost adoptat și un amendament propus de PNL, PD și de părintele actualei Constituții, Antonie Iorgovan, prin care președintele României este ales pentru un mandat de 5 ani și nu de 4, cât este în prezent, și se exercită de la depunerea jurământului. Șeful statului se bucură de imunitate și are competența de a desemna primul ministru și de a numi guvernul pe baza votului de încredere al Parlamentului. În schimb, printr-o prevedere nouă, președintele nu îl va mai putea revoca din funcție pe primul ministru. Deputații au amânat astăzi dezbaterile pe marginea articolelor din propunerea legislativă de modificare a Constituției referitoare la delimitarea atribuțiilor celor două camere, la imunitatea senatorilor și deputaților și la dizolvarea Parlamentului. Aceste chestiuni urmează să fie discutate mâine de liderii grupurilor parlamentare din Cameră, după care vor fi supuse atenției plenului. Până vineri, deputații urmează să dea și votul final la propunerea legislativă de revizuire a Constituției. Dan Dăspopa, Radio Europa Liberă, București.
Revenim la controversata poziția Bucureștiului în ceea ce privește CPI. Aflat luni în șir, începând din vara anului trecut, sub tirul încrucișat al reproșelor liderilor instituțiilor Uniunii Europene, Bucureștiul a dat evident înapoi după ce primirea României în NATO nu pare să mai fie pândită de pericole majore. În miezul divergențelor dintre Statele Unite și majoritatea țărilor membre ale Uniunii Europene pe diferite teme, autoritățile de la București se lasă identificate în ultima vreme ca susținătoare ale poziției Uniunii. Au existat în ultimele săptămâni mai multe luări de poziție ale puterii de la București privite cu îngrijorare la Washington. Asta de-ar fi doar să ne reamintim de gafa inadmisibilă în tratarea problematicii Holocaustului sau de lecțiile de istorie ținute de președintele Iliescu ambasadorului Michael Guest. Este limpede că la București a început numărătoarea inversă, mai puțin de o jumătate de an despărțind de prezentarea raportului de țară al Comisiei Europene, document de conținutul căruia depinde atingerea sau ratarea țintei de aderare a României 2007. Să ne oprim însă asupra contenciosului ivit în chestiunea raportării la Curtea Penală Internațională. Sabina Fati.
Diplomația de la București nu știe încă ce trebuie să facă pentru a nu supăra nici Uniunea Europeană, nici Statele Unite în privința Curții Penale Internaționale. Acest tribunal internațional, înființat prin Tratatul de la Roma din 1998, este competent în cazuri de genocid, crime de război și agresiuni și poate interveni doar în cazul în care justiția națională nu își îndeplinește atribuțiile. Tratatul de înființare a Curții Penale Internaționale a fost semnat de 139 de state și ratificat de aproape 100, între care și România. Statele Unite, care suportă cea mai mare parte a operațiunilor de menținere a păcii în lume, nu au fost de acord cu înființarea acestui tribunal, nedorind să își asume riscul ca militarii americani să fie aduși în fața unui tribunal internațional. De aceea, Statele Unite au încercat să semneze acorduri bilaterale pentru a-și proteja nu doar soldații aflați în misiuni de menținere a păcii, ci și pe simplii săi cetățeni aflați în dificultate pe teritorii străine. România a semnat un astfel de acord cu Washingtonul anul trecut în august, deși Uniunea Europeană recomandase în prealabil statelor candidate să nu semneze astfel de documente cu Statele Unite. Prin acordul încheiat între București și Washington, România este de acord ca cetățenii americani aflați în situațiile prevăzute de Tratatul de la Roma al Curții Penale Internaționale să nu fie supuși jurisdicției acestei instituții fără consimțământul Statelor Unite, țară care nu este parte la acest document. Acordul a fost semnat în conformitate cu articolul 98 din Statutul Curții Penale Internaționale, care lasă posibilitatea statelor să-și respecte acordurile bilaterale existente. La scurt timp, după aranjamentul făcut de București cu Washingtonul, Comisia Europeană a criticat în termeni duri România pentru că nu a așteptat poziția comună a Uniunii Europene. Acum, înalți oficiali români au fost nevoiți cu prilejul summitului Uniunii de la Salonic să declare că Bucureștiul își va alinia politica privind Curtea Penală Internațională cu cea a statelor europene. Ministerul de Externe nu pare să știe cum va face acest lucru, deși purtătorul de cuvânt al diplomației de la București, Cosmin Dobran, susține că acordul semnat cu Statele Unite nu este în divergență cu linia Uniunii Europene.
Subiectul ca atare se află într-o etapă de discuție, nu este un subiect finalizat. Și atunci, bineînțeles că pozițiile oricărei părți, fie care este SUA, fie care este Uniunea Europeană, este o poziție în, ca să zic așa, în discuție, în negociere.
Poziția României în privința Curții Penale Internaționale este în totală contradicție cu cea a Uniunii Europene, întrucât nu a respectat recomandările acesteia. Șeful Comisiei pentru Politică Externă din Camera Deputaților, Radu Podgoreanu, crede însă că lucrurile pot fi reglate în detalii tehnice prin negocieri suplimentare cu Statele Unite.
Pentru că una din problemele era, dacă ne referim la soldații americani sau ne referim la orice cetățean al SUA, deci exact aceste lucruri pot fi reanalizate.
Parlamentul României nu a luat în discuție și nu a ratificat acordul cu Statele Unite privind Tribunalul Penal Internațional ca o măsură de prevedere în relația cu Uniunea Europeană. Lucrurile nu sunt însă prea confortabile pentru România, fiindcă orice ar face demonstrează că nu are o politică externă coerentă. Prin vicepreședintele PNL, Teodor Meleșcanu, fost ministru de externe, adaugă în plus că Ministerul de Externe duce o politică de conjunctură, dovedind în continuare că România este impredictibilă și că nu se poate pune bază pe promisiunile și deciziile acesteia.
De punct de vedere tehnic, singura modalitate este ca acordul să nu fie ratificat. Și în cazul acesta, acordul respectiv nu va avea obligativitate pentru România. Vreau să vă spun că o asemenea soluție, dacă să spunem așa tehnic, ar putea fi concepută ca o soluție, în opinia mea ar avea un impact profund negativ asupra credibilității României și previzibilității. Adică nu ne putem permite ca guvernul să semneze un acord pe care după aceea să nu-l mai supună spre ratificare Parlamentului sau să nu sprijine ratificarea lui de către Parlamentul. Vă părea mea fi o dovadă de duplicitate care mi se pare inacceptabilă. De aceea, repet, deși tehnic poate să fie o soluție, în niciun caz nu poate fi o soluție acceptabilă din punct de vedere politic.
Fostul ministru de externe, Teodor Meleșcanu, crede totuși că singura soluție este renegocierea acordului privind Curtea Penală Internațională cu Statele Unite, chiar dacă și în acest fel România ar dovedi neseriozitate. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Aici e Radio Europa Liberă.
Sunt Radu Călin Cristea și ascultați emisiunea Actualitatea Românească. Liderul Partidului Democrat, Traian Băsescu, a folosit din nou tot armamentul din dotare, de la arme ușoare la artilerie grea. Firește, justiția se va pronunța în cele din urmă. Ce ne facem însă dacă justiția, al cărei serviciu reprezintă una din marile deziluzii ale tranziției, este partizană, iar Băsescu ar putea deveni o victimă a aservirii politice acesteia? Mai ales că liderul PSD, Adrian Năstase, într-o reuniune deja celebră de la Snagov, n-a făcut un secret din ceea ce a numit intenția de dezmembrare prin orice mijloace a Partidului Democrat. Ceea ce poate pune pe gânduri este că, înainte de 96, deci tot sub regim Iliescu, pe atunci deputatul Traian Băsescu a renunțat de bunăvoie la imunitatea sa parlamentară, iar justiția PDS-ristă l-a găsit curat în același dosar al flotei. Dacă apărarea lui Băsescu rămâne aceeași, invită la suspiciuni reacția PNA, despre al cărui purtător de cuvânt se poate spune cu certitudine că nu este un fan al PD. Detalii de la Petru Ionescu.
În continuarea acțiunii de apărare, asta în fața acuzațiilor Parchetului Național Anticorupție, liderul PD, Traian Băsescu, a prezentat miercuri transcriptul casetelor audierilor sale de la Comisia Prezidențială de Anchetă, explicând în același timp care ar fi, în opinia sa, originea și natura acuzațiilor care îi se aduc în legătură cu vânzarea flotei. Faptul efectiv în baza căruia PNA ar încerca să-l implice pe Băsescu în presupusele ilegalități legate de vânzarea flotei se referă la mecanismul radierii și schimbării pavilionului navelor vândute de altfel de fonduri proprietății de stat. Traian Băsescu.
Sunt condiții în lege care spun în ce condiții o navă poate arbora pavilion român. Dacă acele condiții nu mai sunt îndeplinite, armatorul este obligat să informeze autoritatea pentru a-i se retrage dreptul de arborare a pavilionului român. Acest act administrativ încearcă să fie jucat comercial de PNA. Și în acest joc a intrat, bineînțeles, și comisia prezidențială care a recomandat urmărirea penală. Să vii să încerci o implicare prin faptul că Ministerul Transporturilor, prin ministru, a emis ordinul de radiere ca urmare a vânzării navelor, este o înscenare.
Traian Băsescu a prezentat o schemă prin care se dovedește că cele două structuri ale Petromin, împreună cu societatea norvegiană Klaveness, respectiv Bahamas, și structura liberiană, sunt diferite și că el a fost doar în bordul structurii Bahamas, în afacerile structurii liberiene, fiind implicați demnitar de azi ai PSD, respectiv Ioan Honcescu și Șervan Mihăilescu. Traian Băsescu.
În Consiliul de Administrație al Petrominului era domnul Honcescu și pe urmă a fost urmat de domnul Șervan Mihăilescu. Deciziile legate de ce s-a întâmplat în structura liberiană în perioada 93-96 au fost decizii în care oamenii politici ai PSD-ului au fost implicați. Sigur, am găsit și statul de plată prin care domnul Honcescu a încasat dividende de la Petromin și am găsit și decizia AGA de refinanțare a creditului cu 69 de milioane semnată de domnul Șerban Mihăilescu.
Liderul PD este decis să clarifice afacerea în urma căreia 105 persoane implicate în afacerile Petromin, în asociație cu firma norvegiană, au fost anchetate și arestate. Traian Băsescu.
Mă voi transforma într-un avocat public al afacerii dintr-un motiv simplu. Sunt 105 oameni care sunt în situația de inculpați, dintre ei foarte mult în timpul anchetelor. Au fost întrebați, dar n-aveți ceva despre Băsescu? Nu v-a dat vreodată un telefon? Nu v-a sugerat ceva?
Băsescu crede în consecință că Parchetul Național Anticorupție încearcă să-l implice într-o afacere la care nu avea cum să ia parte, acuzându-l chiar de premeditare a unor decizii. Traian Băsescu.
Cert este că se încearcă această simbioză Petroclav Inc. Bahamas cu Petroclav Management Inc. Liberia, care e cu totul altceva, pentru a se putea târâi lucrurile în implicarea mea pe o perioadă lungă. Sunt niște afirmații pe care, dacă ați citit actul PNA-ului, sunt ridicole. Lasă să se înțeleagă că aș fi premeditat încă din 91-92 aprobările pe care o să le dau pentru vânzarea acestor nave în 98-99-2000. Ori nu există nicio aprobare de vânzare dată de Ministerul Transporturilor, toate sunt date de fondul proprietății de stat.
Purtătoarea de cuvânt a Parchetului Național Anticorupție, căreia ne-am adresat, Gabriela Neagu, ne-a declarat că instituția pe care o reprezintă respinge acuzațiile lui Traian Băsescu.
Domnul Băsescu își poate permite orice, noi respingem acuzațiile și îl invităm să prezinte probe. Dânsul știe pentru ce este cercetat. Am senzația că nici măcar nu știe pentru ce este cercetat. Sau încearcă să facă tot felul de spectacole.
Pentru ce este cercetat?
Este vorba de un dosar care vizează înstrăinarea unui număr de nave românești aparținând flotei României.
Dânsul spune că nu i s-au spus nici dânsului anumite chestiuni, că a cerut dosare de la PNA, de la comisia aceea, de la Cotroceni și că nu a primit...
Comisia nu avea ce să-i dea comisia. La comisie a fost audiat ca în așa fel încât membrii comisiei să se dumirească dacă dau sau nu dau acceptul de cercetare în baza legii ministeriale, răspunderii ministeriale.
Urmează acum ca Parchetul Național Anticorupție și Comisia Prezidențială de Anchetă să răspundă acuzațiilor lui Băsescu și să-și clarifice poziția în această problemă. Petru Ionescu, Radio Europa Liberă, București.
Știm oare să ne administrăm țara? Se întreabă Șerban Orăs, în punctul său de vedere de astăzi, care pornește de la ceea ce pare a deveni o certitudine, adică amnistierea fiscală a unui număr considerabil de mari datornici la bugetul de stat.
Iertarea de datorii a întreprinderilor de stat de către Ministerul de Finanțe a devenit și la noi, după instaurarea comunismului, un fel de ritual periodic. Ciudat e însă că acest ritual continuă și acum, așa cum atestă o lege în pregătire, care pe drept cuvânt provoacă stupoare și chiar indignare, pentru că ea e pur și simplu comunistă, structural opusă economiei de piață. În socialism este de așteptat ca întreprinderile lucrând în pierdere, datoriile față de stat și furnizor să se acumuleze, ajungându-se la un blocaj general. Dar chipurile România are, așa cum se laudă ocazional și domnul Năstase, o economie de piață funcțională. Iar atunci cum rămâne cu legea de ună spusă pe șantier de domnul Mihai Tănăsescu privind înghețarea datoriilor întreprinderilor de stat? Culmea este că într-o declarație făcută presei, domnul Tănăsescu pretinde că legi de amnistie fiscală ar exista în Germania și chiar cu caracter mai general. Germania n-a procedat niciodată la așa ceva. S-a promis însă recent celor care și-au depus banii la bănci străine și s-au sustras astfel impozitelor că nu vor plăti impozite majorate dacă își aduc banii înapoi, ceea ce e cu totul altceva. Aceasta spre a curma posibile analogii. Domnul Tănăsescu își păstrează meritele și fără a recurge la precedente occidentale, rămânând la cele comuniste. Legea domnii sale, dacă va deveni una, înlocuiește, e drept, locuțiunea ștergere cu cea de înghețare a datorilor. De ce oare? Ministrul de Finanțe știe probabil că Fondul Monetar Internațional se opune ștergerii datorilor și iată, i-a făcut pe plac. Datoriile din neplata obligațiilor față de stat sau furnizori nu vor mai fi șterse chipurile, ci doar înghețate. Practic același lucru. Dar mai bine să cităm pe ministrul de Finanțe însuși la conferința de presă de luni. Nu este vorba de o ștergere a datoriilor, ci de o punere a lor la loc sigur. Mergem mai mult către soluția de înghețare, condiționată de un comportament mai bun, am încheiat citatul. Ministrul Finanțelor n-a spus însă presei nici măcar la cât se ridică suma urmând să fie înghețată, ca să se știe. După cum n-a anticipat nici îngrijorarea unora că prin neplata datoriilor se deschide o poartă inflației. Ministrul Finanțelor nu și-a pus nici întrebarea ce vor face întreprinderile odată înghețate datoriile lor. S-o spunem noi, vor face noi datorii ca în trecut. Scopul politic al guvernului este nu lichidarea blocajului financiar prin reforme de structură, ci să fie cât mai mult amânată privatizarea, chiar dacă prețul este blocajul financiar plătit de cetățean. Deci să fie clar, întreprinderea păgubită, pentru că nu va vedea înapoi creditele sau alte drepturi, va trebui compensată în final de cineva, care nu-i altul decât cetățeanul. De n-ar fi așa, ar duce-o și economia de stat, precum cei ce răspund de ea, într-o veselie, din iertare în înghețare de datorie și cine ar fi prostul să mai muncească. Numai că în România se află de bună seamă și cetățeni ucizi. Unul din ei, domnul Silaghi, a adresat Ziarului Adevărul o scrisoare de cititor din care citez. Legea nu-i o soluție viabilă. Toate aceste pierderi le vom suporta tot noi care mai muncim și suntem tot mai puțini. Să nu uităm că suntem o țară capitalistă. Oricum, continuă domnul Silaghi, în România totul este posibil și ne mai plângem. Ar trebui să ne fie rușine că nu suntem în stare să ne administrăm țara. Am încheiat citatul.
Prin presă, în discuții private, în declarații politice, uneori chiar în atenționări ale instanței, reprezentanții ai elitei politice și culturale românești susțin că le sunt ascultate telefoanele. Unii au și exemple, destule dintre acestea convingătoare. Această păstătoare suspiciune este întreținută de opacitatea patentă a SRI și a parchetului general de a furniza date despre interceptarea convorbirilor telefonice, deși, în cel puțin două cazuri recente, ar fi trebuit să o facă prin respectarea unor decizii ale instanțelor de judecată. Dincolo de toate, foarte grav este că, așa cum se exprima și ieri un lider al opoziției, PSD a readus printre oameni teama. Intelectual care înseamnă cărți admirabile și cariere strălucite, au ajuns să se teamă, își exprimă public temerile, iar puterea actuală nu face nimic să le risipească aceste spaime. Nu face pentru că se simte cumva vinovată. Andreea Pora va strânge la un loc diverse opinii care confirmă ceea ce a